Jana. Zdravím oba moderátory vysílání známého rádia z Chaloupky. Během svátku a mezi svátky jsem měla spoustu času, tak jsem vzala do ruky háčkování a sjížděla starší nahrávky až někdy do května. Musím říct, že jsem se úplně rozplývala blahem nad jasně slyšitelným zpěvem ptactva, překrásnou bouřkou a liákem a jak přišlo chladno, tak nad úžasně praskajícím ohněm. Prosím pěkně pana režiséra vysílání, aby tyto zvukové kulisy zahrnoval do pořadu častěji. Jsou pro mě neuvěřitelně blahodárné. V těch nahrávkách jsem zatím neslyšela jeden svého času plošný fenomén, a to přecvičování leváku. Jsem přecvičený levák. Leváctví jde v naší rodině z otcovy strany a vždy u každého leváka se projevil nebo projevuje nějaký umělecký talent. Máme tam grafiky, filharmonické houslisty, zpěváky, můj otec je registrovaný amatérský malíř, já jsem zpěvák před lety i aktivní, mám smysl pro rytmus a nesmírnou citlivost na hudbu. Ještě v generaci mého otce nikdo neřešil, jestli je někdo levák. V předchozích generacích na polích či ve mlyně to fakt bylo jedno a že já jsem padla do té doby. Samotné přecvičování si nepamatuju, začalo už v době, kdy dítě bere poprvé tušku do ruky a asi bylo završeno ještě před začátkem základní školy. Z vyprávění vím, že jsem tehdy prý i půl roku koktala. Dnes už víme, že to s tím souvisí. Až donedávna mě tento aspekt a jeho pravděpodobný vliv na můj způsob žití života nenapadlo. Přišlo to jako jakási zpráva z Nitra před 5 lety nad ránem, kdy jsem se opakovaně několik dní za sebou ptala, co je zatím vším, co se mi děje, že to přece není samo sebou a že na to přijít chci. A toho rána mi v hlavě vyvstala naprosto zřetelná slova. Jsi přecvičený levák. Vzpomněla jsem si, že vlastně ano. To, co mě přeučili, psaní, stříhání, šití, háčkování a silové úkony, dělám pravou, ale všechno ostatní a automatické projevy dělám levou. Jednou na školní praxi jsem si opařila celou pravou ruku až po loket, takže jsem ji měla komplet zafačovanou. No a protože to byla doba dávno před počítači a mobily a domů se psaly papírové dopisy, tak jsem si vyprosila pauzák, průhledný tenký papír a dopis jsem napsala levou rukou, ovšem přirozeně zprava doleva. Psala jsem plynule psacím písmem, tak jak jsem se ho na pravou ruku naučila. Jen to bylo trochu neohrabané, protože levačka nebyla v psaní trénovaná. Psala jsem jen na jednu stranu papíru, takže naši pak dali papír obráceně na okno a proti světlu si dopis přečetli. Klidně tak můžu psát i dnes, i když jsem to od té doby už znovu neskoušela. Zajímavé je, že grafologicky je toto písmo levou rukou opačným směrem stejné jako moje běžné písmo pravou rukou. Žiju s informací, že ruce a mozkové hemisféry k sobě patří křížem, tedy pravá hemisféra, ta tvůrčí, je spojená s levou rukou a levá hemisféra, ta logická, je spojená s pravou rukou. Teď díky vysílání z Chaloupky žiju z informací, že mysl, tedy logika a intelekt, je naším škůdcem. Myslím si, že to tak je.
No, tak jako pokud to zatím je ti tak blízké, tak nic se neděje, ale určitě není naším škůdcem, protože levá a pravá hemisféra se mají doplňovat, mají v rovnováze, ale ta rovnováha neznamená, že se budou nacházet jako ten střed, protože ten střed to je to, co každý vnímáte, že existujete, že jste, je to pořád stejné, neměrné, pořád stejné a je to všem bytostem stejně vnímané, když se zaměří na ten pocit existence. To je ten střed pomyslný a to je ta rovnováha harmonie v neprojevu. A v tom projevu nemůže projev být v tom středu bez toho druhého protipolu. Čili normálně ten projev jako kruh se točí těsně kolem toho středu, to je ten projev. A tam vlastně vždycky v té přítomnosti víc je třeba aktivovaná ta levá hemisféra, pokud to ta přítomnost potřebuje k činnosti, nebo zase pravá hemisféra, ale oni spolupracují, čili to je ta rovnováha harmonie, že oni spolupracují. Takže není na škodu ani jedna, ani ta druhá, co dělá potom vlastně trošičku šarapatu, tak když ta jedna hemisféra je hodně, hodně vzdálená od toho středu, je tak aktivovaná na úkor jakoby té druhé, čili oni nespolupracují spolu nebo zastát. Druhá hemisféra je jedno, jestli levá nebo pravá. To se potom odvíjí vlastně i v tom životě u toho člověka a je to patrné. Takže potom ten kruh kolem toho středu je hodně, hodně vzdálen, jako když hodíte kámen do vody a jsou malinké kruhy kolem toho až do obrovských kruhů. No, takže na škodu určitě není, ale mají být vlastně jako v rovnováze harmonii, se mají doplňovat.
Tam se vlastně jako o tom mluvilo, myslím, v minulé nahrávce proto, že potom tito lidé, kde převyšuje hodně ta intelektuální hemisféra a jakoby ta druhá jakoby zaostává, tak potom mají trochu problém vycítovat ten klidový aspekt. Vůli toho se to vlastně o tom mluvilo. No a můj životní příběh je o zmatku, o mlácení mezi rozumem a nitrem, o vzestupech a pádech, které tento nesoulad způsobuje. Jak jsem něco důležitého udělala z hnutí z nitra a pocitu a pak jsem to hlavou zase zbourala. Nebo naopak, jakmile jsem něco dělala z rozumu, za vždy stejnou dobu mi to přestalo dávat smysl, vnímala jsem to jako velký tlak a podmanění a tak jsem z toho odešla. Výsledek je, že jsem bez práce, bez peněz, dokonce relativně v mínusu.
No, tak to je to, co jsme teď říkali, že když je ta, ať už pravá nebo levá, daleko, daleko vlastně jsou od sebe, tak tam to potom, takže tak, jak jsi to napsala, tam to potom dělá tu šarapatu.
Mám obrovskou citlivost na podmánění jakéhokoliv druhu a když jsem to pochopila a začala to pozorovat, tak se to projevuje úplně všude. Jako protipol a výraz absolutního štěstí a svobody je, když stojím sama na vrcholu kopce, před sebou mám horizonty a vane vítr, tam se cítím naprosto svobodně a volně. Jsem už 15 let zcela sama a nesmírně si to užívám. Jsem turista a všude chodím sama. Jakákoliv společnost mě v prožívání ruší. Snesu to jen výjimečně. A ne, fakt se nebojím. Aktuálně hledám místo k životu, které bude ideálně na samotě, podobnou chaloupku, jako máte vy, prostředí, jako máte vy. Nejbližšího souseda dál než na dohled a spoustu přirozeného volného prostoru kolem sebe. Je to moje celoživotní touha, takže to nezařazuji mezi krátkodobé touhy typu nové auto, nové boty a tak dále. Kdysi jsem na samotě několik let žila a byla jsem tam po celou dobu šťastná. Tomu ideálně odpovídají Bílé Karpaty, oblast Kopanic. Tak kdyby měl někdo z posluchačů nějaký tip. Máš k té potřebě samoty a ticha Marcelko nějaký postřeh?
Ne, to je tak nastavená vlastně nastavení toho člověka, nastavení, jak to má nastavené. No, takže může to už mít vlastně v těch genech. Je to taková jeho přirozenost, takže ho to tam táhne. Takže to je v pořádku.
A tak se vás v chalupce ptám. Někdy mě připadá, jako by to přecvičené leváctví byl takový tréninkový klacek hozený pod nohy, abych se zase z toho znásilnění osobnosti prokousala zpět k pravosti. A poslech vašich odpovědí na dotazy pisatelů mi to občas potvrdí. Něco jako, byl ti udělán uzel a teď ho zase rozmotej. Hlavou už úplně rozumím tomu, co Marcelka říká. Už mi to zapadlo do celkové mozaiky a rozumím tomu. Na většinu dotazů už vím teoretickou odpověď, ale zatím jen hlavou. Ještě tam nejsem, takže hold, ještě stále konám z duality, i když už jsem z toho věčného cukání jsem a tam unavená. Ale mám jakýsi nepopsatelný pocit, že jsem blízko, jako kdybych stála nosem u průhledné blány a příštím krokem se protrhne. Už aby to bylo.
No, tak to je přesně vystižné. Ono to tak opravdu je, že vy jste tou pravdou, takže tam je to tak. Nemůžete tím jako nebýt. Takže pokud už ten člověk mnoho věcí jako neřeší, anebo má takové záblesky, tak opravdu už to vlastně takhle vnímá. No to tak je u každého člověka, ale když tam má ještě ty představy, tak to tak nevnímá, že je to vlastně fakt tak jednoduché a jste tím. Není to ani na dosah ruky, protože tím jste.
Ale co je přitom všem zajímavé, už dlouhé roky a za jakékoliv situace vnímám někde uvnitř trvalý a neměnný pocit štěstí, nebo co to je. Jsem tam někde uvnitř pořád šťastná, i když venku mě třeba popadne nějaký strach, zpravidla z podmanění, někým, něčím, jiné vlastně nemám. Pořád je tam uvnitř něco, co stále hoří, má to neměnnou podobu i sílu. Taková no, tichá přítomnost štěstí.
No, to je ten střed.
Nevíš, Marcelko, co to je? Nedá se to ničím zahlušit. Když se soustředím, tak to tam pořád vnímám. Ráno, okamžitě po nabití vědomí, se přihlásí napřed tento pocit a pak teprve všechno ostatní. Moc děkuji za případné vhledy, za boží trpělivost pro nás všechny. Opatrujte se tam v kopcích a stráních. Jana.
No, to je to, co těsně předtím bylo jako říkané, že je to pořád stejné, neměnné. A ten projev vlastně krouží kolem toho středu. Čím blíž je k tomu středu, tak je to v rovnováze a harmonii ten projev. No a s tím leváctvím, tak jak jsi to popsala, jenom se nemá cenu k tomu vracet, prostě teď je třeba vycházet z toho, co je teď, ale je to tak, že se to určitě nemá to dítě vést, aby byla pravačka nebo aby byl pravák, protože je to stejné, jako by zase praváku se nařizovalo, aby vlastně psal levou rukou.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Pozdrav od anonymky. Ahoj Marci Romku, srdečně vás zdravím. Jsem nyní v situaci, která pro mě není jednoduchá a tak hledám odpovědi a cestu ven z utrpení. S přítelem jsme byli 5 let v intenzivním partnerství, byli jsme tak jak 2 stíny, stále spolu. Pracovali spolu, bydleli spolu, zkrátka 2 parťáci. Investovala jsem do tohoto vztahu opravdu hodně a chtěla a cítila jsem, že už spolu zůstanem. Vnímala jsem časem, že jsou ve vztahu 3. plochy, ale věděla jsem, že to je tak všude. Před koronou přišla krize a my se hodně hádali a já cítila, že se vzdalujeme. Věděla jsem, že ty hádky jsou zapříčiněné mnoha důvody a chtěla jsem to s partnerem řešit. Odjel pak na 2měsíční služební cestu a já si řekla, že to bude fajn, že si od sebe odpočinem a pak vše vyřešíme. Po pár dnech jsem začala vnímat, jak se partner chová divně a v intuici a na těle jsem vnímala, jak se ode mě odpojuje a odchází. Cítila jsem, že tam je jiná žena. I když mi tvrdil, že ne, že je jen unavený a vystresovaný. Cítila jsem, že je to jinak. Jen moje hlava tomu nechtěla věřit. Když přijel zpět, snažil se chovat normálně, ale já vnímala změnu. Moc mě to bolelo. Diskutovali jsme o vztahu, jak jej změnit a ozdravit, a já mu řekla, že ale k sobě musíme být upřímní. Řekl, že je upřímný, ale já cítila něco jiného. Druhý den jsem našla to, že mi byl nevěrný a lhal mi. Byla to tak obrovská bolest, že se mi chtělo umřít. Cítila jsem obrovskou zradu, smutek, zlost, že mi takto ublížil ten nejbližší člověk, kterého znám. Byla jsem v šoku a nechtěla jsem existovat a cítit tu obrovskou bolest. Zjistila jsem, že partner si s novou ženou už plánuje budoucnost. Rozešli jsme se, ale zatím oba musíme bydlet ve stejném bytě z ekonomických důvodů. Vůbec nevím, jak se nyní k němu chovat. Stále jej mám ráda, ale zároveň cítím i obrovské zranění, které mi způsobil. Vím, že nemá smysl si dělat navzájem zlé, ale zároveň mi nějak nejde přepnout na kamarádství. Co s tím? Proč to tak bolí? Jak se k sobě chovat? Jak své srdce zase uzdravit a nezahořknout? Proč se to takto stalo? Jak zase věřit v lepší zítřky? Jak proměnit poslední společné chvíle na duchovní cvičení a ne na utrpení? Jak odpustit? Je možné, že i když se lidé rozejdou, můžou se po letech zase k sobě vrátit a žít kvalitnější vztah?
No, Broučku, to je totiž tak, že když se vaše jakoby pozornost zahákne na, ať už na partnerovi, nebo na dětech, nebo na zdraví, nebo na majetku, na nějaké zálíby a tak dál, tak čím víc je zaháknutá, čím víc vlastně si ta mysl tam zařadí, že je šťastná díky tady tomuhle, tak projev je ve stále proměně. Jeho mysl si třeba potřebuje projít nějakou zkušeností, tak potom, když vlastně to odchází, na čem jste se vlastně zahákli, tak o to víc to potom vlastně, čím větší zaháknutí, o to víc to potom vlastně bolí. Když vlastně je ten stav, co jsme dneska říkali, kdy ten střed, jste vlastně vy to stále stejné, neměnné, tak když ty kruhy kolem nejsou vzdálené hodně od, jsou hned kolem toho středu, ty kruhy toho projevu, takže tam není to zaháknutí, tak tam naopak je zvláštní, že kdyby vám partner třeba nebo partnerka oznámil, že se zamilovali, že teda odchází, že to chtějí zkusit někde jinde, tak tam je tak silné soucítění, protože tam je sounáležitost se vším, to je automatika u toho, tak u toho stavu, tak tam naopak se pouští, tam není cítit vůbec žádné utrpení, nic, tu bolest. To, že tam tak cítíš to zranění, tak Broučku, pro tvou mysl teď informace, se zraňuje ta tvá mysl sama. Protože ona si postavila to štěstí na něčem jako v tom projevu. Takže způsobuje si vlastně tu bolest, protože automaticky si myslí, že tím ten šťastný život končí, co teď dál, je tam velká bolest, je tam jízva a tak dál, jak si to mysl zpracovává. No, takže čím ty kruhy jsou dál od toho středu, tak tam potom o to větší je potom ta bolest. Takže, no co s tím? Ptáš se, jak se k němu chovat, že musíte být v té domácnosti. No, recept ti daný nebude, protože on neexistuje. Tam nechat to na té přítomnosti, na to spontánní, na ty spontánní reakce, které vlastně přicházejí při tom soužití. Pokud to jde, pokud s tím ten druhý souhlasí, tak určitě ti pomůže tvé mysli, pomůže vlastně komunikace, a pokud manžel nebo teda ten partner odmítá tu komunikaci, necítí to, nechce o tom hovořit, tak je to berlička, tak je dobré se někomu třeba svěřit, někomu to říct. Je to jenom berlička, ale když je potřeba pro tu chvíli v té dualitě, tak je na místě, protože tam si vlastně ta mysl na chvilku uleví, aspoň od té bolesti. No, ale ona si fakt, ta mysl způsobuje tu bolest vlastně sama. Protože tam, když máte partnera, tak ano, radujte se z toho vztahu, když je, a když vlastně ten vztah by náhodou končil ze strany toho partnera, tak v uvozovkách je tam zase vnímána, když je to vlastně v tom pomyslném středu, jakoby tryská radost z toho, že něco starého umírá, tak něco nové se vždycky rodí. Ano, že vždycky tam ta radost je. To se vám jenom říká, že to utrpení opravdu si člověk způsobuje sám, stavět štěstí na něčem zevním, co je ve stálém pohybu.
Marcelko, jaký byl tvůj příběh, když jsi odešla od Romka k jinému muži a pak se zase vrátila? Byl váš vztah pak jiný? Děkuji moc. Objímám vás, anonymka.
Takhle, Broučku, vztah jiný nebyl. On pokračoval normálně dál. Paradox je, že když se Marcela vlastně vrátila k Romečkovi, tak hned na druhý den, když jsme si o tom povídali, tak Marcela říká, to je zvláštní, jako bych nikdy od tebe neodešla, to neexistovalo, teď my jsme stále vlastně spolu. A fakt to tak bylo vnímané. Tam vůbec nenaskočil pocit viny. To bylo vůbec, prostě to bylo, jako by se to nestalo. Hned na druhý den Romeček říkal úplně to samé. On říkal, já dokonce vůbec necítím, no to už by měl asi Romeček mluvit než za tebe.
Ne, protože jsem si vždycky myslel, že kdyby se někdy něco takového stalo, tak vlastně nebudu ani schopný toho člověka přijmout zpátky, že prostě ho odvrhnu, že mě zradil nebo něco takového, ale prostě něco takového tam v reálu vůbec nebylo.
No a říkal to samé, že a takhle říkal, to ani není o tom říkání, ale normálně Romeček se choval, jako by Marcela nikdy neodešla. Ani jednou, i když to bylo ještě čerstvé, ani jednou to nepřipomenul. Vůbec mu to... Přišlo ti to vůbec na mysl?
Ne, ne.
No. Takže jako tam pro Marcelu ta zkušenost v uvozovkách byla prospěšná, protože zřejmě tam byl nějaký program, to Marcela teď zkrátí, že co když by to bylo s tím druhým partnerem ještě lepší. Něco takového. Takže ta zkušenost tam byla, no, tak mysl zjistila, že je vždycky nejlepší to, co je. Takže tam to bylo jako prospěšné, jako pro tu mysl. No, Marceli, jako ta zkušenost. Ale ten vztah, ne, on běžel, jakoby tam ta vsuvka ani nebyla. No, prostě to běželo dál. A běží to dál.
Tak ahoj.
Ahoj, ahoj.
Martina. Ahojte, Marcelka a Romek. Chcela by som sa opýtať, ako je to so svedomím? Celý život som si myslela, že sa treba ľuďom ospravedlniť, dokonca aj vtedy, keď ostatní zranili mňa. Po už neviem, koľkej preplakanej a neprespanej noci, kedy sa vo mne miesil pocit krivdy s hnevom na bezcitnosť blízkych a strachom, že ma odsúdia a videlia z rodiny, sa vo mne prebudilo poznanie, ty nie si tá, čo toto cíti. Ty si tá, čo si to uvedomuje a naraz sa mi uľavilo. V tom momente hneď, ako sa to stalo, vletela do mojej mysli myšlienka, ale čo tvoje svedomie? Keď sa prestaneš trápiť, prestaneš sa správať ľudsky a necháš ľudí kľudne trpieť s ich bolesťou? Moja myseľ sa zľakla, že sa premením na monštrum, ktorému bude všetko jedno a spôsobím ľuďom utrpenie. Vôbec ju nezaujímalo, že som sa predtým trápila ja. Moje pocity viny zaujíma iba to, aby som nikoho nezranila. Neviem, či je to dobré alebo zlé. Zdá sa, že si od tej poslednej noci dokážem od tej bolesti odstúpiť a pozorovať osobnosť, ktorá to berie osobne. Cítim súcit blízkym, ktorí ma zranili. Nejako ma to už nepúšťa trápiť sa vinou. Teda presnejšie osobnosť ju cíti a súčasne na tom nezáleží. Nemám na teraz potrebu robiť niečo pre ich lepší pocit samých zo seba, ako som to robila vždy doposiaľ. Nejako mi to začína byť jedno, že si na mňa ukazujú prstom, že sa pohoršujú nad tým, aká som. Keď samu seba pozorujem, nie je tu nikto, koho sa to dotýka. Presnejšie osobnosti sa to síce dotýka, no keď sa na to len pozerám, tak to skoro nebolí. Znamená to, že som bezcitná, že niečo vytesňujem. Na mňa to pôsobí tak, že toto celé je akási hra roky trvajúceho utrpenia a vzájomných manipulácií a mne sa práve prestáva žiadať tú hru ešte hrať. Stačí to pozorovať a nebolí to. Znamená to, že nemám svedomie? Moja myseľ sa chce uistiť, či mi to môže takto dovoliť bez utrpenia? Uniká mi niečo podstatné? Alebo je to proste tak jednoduché? Proste sa prestať trápiť tým, čo osobnosť neustále ponúka bez ohľadu na to, že niekto iný si myslí, že to ja za to, čo sa deje, môžem? Marcelka vravela si, že pocit viny má v duálnom vnímaní svoje miesto. Môžeš ku tomu prosím niečo povedať? Ďakujem veľmi pekne, Martinka Pesnička.
No, tak ahoj, Martinko.
Ahoj.
Tak, možná na začátek jenom se upřesní, že svědomí je program samotného vědomí, principu, mechanismu života. Pocit viny je mutace toho programu, přirozeného programu, základního, chcete-li takhle, základního programu samotného života. Pocit viny vždy neodpovídá té skutečnosti, tomu příběhu, tak jak to vlastně ten člověk dotyčný vidí nebo prožívá v tom příběhu. Vemte si, že někdo má pocit viny, konkrétně ty, že ti druhý ubližuje. To je paradox. To je pocit viny. To je zmutovaný program. Na druhou stranu hned odpovíme na to, když jsme u toho tématu, že ano, v dualitě ten pocit viny má své místo, protože jakž takž trošku člověka drží od toho, aby příliš nezasahoval do těch příběhů druhých, že třeba díky pocitu viny třeba jste někomu něco, takhle, něco jste někomu třeba vzali a potom máte pocit viny. Jo? Takže příště už třeba, protože to je nepříjemný ten pocit viny, tak příště už třeba nebudete krást v uvozovkách, pokud tam není kleptománie, kdy už to je porucha toho mozku. Ano? No a tak dál. Takže tam platí pěkné to pořekadlo zase v té dualitě, a tam to jako má své místo a taky to pomáhá. Chovej se k druhému tak, jak chceš, aby on se choval k tobě. Ano? Čili vlastně, když se vžijete do té role druhého, mluvíme teď ale o tom duálním vnímání, tak vám to může třeba pomoci najít trošičku lepší přístup k té dané situaci a tak dál. Takže tam ten pocit viny má své místo, ale zase jenom určitá, protože to zase může přejít do velkého extrému, kdy ten člověk až chorobně má stále pocit viny a strach, že někomu ublíží, to už je až choroba. Ano, tady tohleto. Tak to taky ne, spíš ten pocit viny, no když ho cítíte, tak už to příště neuděláte. A teď k tomu svědomí. A nebo když to uděláte, když ten program je silný, no tak třeba jdete k tomu druhému, řeknete mu promiň, jo, jednal jsem v afektu, nebo prostě jinak jsem v té chvíli neuměl, tak to taky svým způsobem pomáhá i vám, že vám se uleví, i třeba tomu druhému se může ulevit. Teď k tomu programu svědomí. Ten program svědomí není tak, jak je často zaměňovaný za pocit viny. Svědomí je něco, ten program zůstává i u bytosti, kde se projevuje samotný princip života, protože tam ten mozek je normálně, i ta mysl tam je, ale už se přesto projevují ty programy samotného života, takže i to svědomí. A právě díky tomu svědomí, to je to, co se vám často říká, že no to vás nepustí k tomu činu. Vy třeba řeknete, no a to potom ten člověk může dělat všechno. Ne, to nepustí, to vůbec tam nepřijde, to nejde udělat, spousty věcí nejde udělat, někde to zase pouští, někde to nepouští. Není tam tudíž žádný pocit viny, ale je tam to svědomí, které koriguje, kde vás to pustí a kde vás to nepustí. Ale to nepustí není myšlenka. To je prostě stav, to je samozřejmost. Takže tak k tomu svědomí a vlastně k tomu pocitu jako viny. Jinak to si velice správně popsala, jak ty to vnímáš si v tom procesu, jak to poznáváš, tak velice správně. Tam to je hezké, říkáš bezcitná. Vůbec ne. Vůbec ne. Tím, že vlastně ten střed, tam to se fakt tam nic vlastně nedotýká, ale jsou tam těsně kruhy toho projevu a to už tam jsou i ty různé emoce, které neovlivňují a nemají vliv na ten střed, to je pořád stejné neměnné, ale používají se v jemné formě tím, že je to hodně blízko k tomu středu, tak v jemné formě se používají běžně v mezilidských vztazích, všude a to, ale to je v tak jemné formě, takže tam ten soucit je, když je tam ta sounáležitost, tak tam ten soucit zůstává, tam automaticky, to neznamená, že se ale vždycky hovoří ňu. Tam, kde třeba ten člověk potřebuje pohlazení v uvozovkách, tak i ty emoce jsou používány tohohle rázu, takové té jemnosti. A naopak, když ten člověk vlastně příliš zabředl do programu utrpení a je až agresivní k sobě, aniž si to uvědomuje, prostě týrá se v sobě, pořád prostě omílá, prostě je tam zacyklený, tak tam s ním se jako jedná jako zase jinak.
Aby se ho vyburcovalo.
Ano, aby se ho vyburcovalo z té letargie v tom daném programu takové toho sebezničení, sebetýrání, mrskání a tak dál. No, ale ten střed je pořád, středem pořád je stejný, neměnný, tak jak to hezky popsala ta předtím, že vlastně stále cítí to neměnné, to stejné. No, takže Janička. No, takže broučku, fajn, ten proces běží, takže vnímej, pozoruj, přichází pochopení, takže pokračuje ten proces, myslí, je to fajn. Ahoj, ahoj.
Ahoj. Anička, Ahoj Marcelko a Romku, díky moc za vaše nahrávky, je to pro mě radost poslouchat. Mám takovou otázku, jestli má smysl vůbec něco řešit a o něco se snažit ve smyslu někam směřovat. V mojí rodině od rodičů je totiž velký tlak na to mít nějaký cíl a zatím si v životě jít. Nejlépe samozřejmě skrze vysokou školu, že jo. A vidím, jak jsou zoufalí z toho, že to tak vůbec nemám. A ten smutek v tátových očích, když řeknu, že nic nechci. Pro mě je to tak, že ve mně je obrovská touha poznat pravdu, ale vím, že všechny moje představy o tom, co to je, jsou jen představy. Ale prostě tam ta touha je. Je to taky touha poznat sebe sama. Protože vím, že moje osobnost a tak to nejsem já, i když si to někdy myslím. A to je něco tak živýho a nádherného, tohle zkoumání. No a když se to vezme na tenhle svět, tak nemám absolutně tušení, co bych měla dělat a přijde mi, že to nevadí, ale rodiče jsou z toho smutní, protože sice to ve mně jakoby hoří a naprosto žije, ale nemám to jak popsat nebo sdělit, aby se o mě nebáli. Jednou jsem se o to pokusila a to byla katastrofa. A i mi přijde, že není moc důležitý, co v životě dělám, ale že je spíš důležitý poznat, kdo jsem. A od toho se všechno odvíjí. Ale s tímhle to taky je tak, že se vlastně jakoby ztrácím světu. Že i moje rodina mi někdy přijde vzdálená a přátelé něco říkají, ale pro mě to není důležitý. Je to, jak se lidi normálně baví, to, jak se lidi normálně baví, mi celkově přijde dost divný. Spíš jako taková výplň. Tak si občas připadám, že jsem ani nepatřím. Ale tak nějak vím, že je to dobrý. Tak ta otázka je teda asi jen jestli je to opravdu v pořádku zůstat ve svým klidu a poznávání, i když se to okolí bouří a vidím to jejich trápení, který se zdá být způsobený tím, jak žiju.
No tak určitě tady patří každý člověk, takže včetně i tvého tělíčka. No, touha po pravdě. Ještě se vrátíme k té škole. Všeobecně, protože to poslouchá spousty mladých lidí a aby zase tu odpověď nepochopili tak, že začnou odcházet z vysokých škol a tak dále. Určitě je velmi prospěšné si udělat nějakou školu, když ten člověk, když ho to baví, když nemá problém se něco naučit, taky nemusí ještě vědět přesně co, ale prostě tu školu si udělá, protože ho to baví, tak to na škodu není, protože vlastně když potom dojde k tomu, že ten princip se začne projevovat přes tu lidskou mysl, tak vlastně používá vlastně i to, co se ta intelektuální část naučila, tak to může použít pro sdělení nebo pro tu tvorbu v tom projevu a tak dál. Na druhou stranu je to i tak, jak vlastně píšeš, že to životně důležité není. Obě dvě jsou pravdivé. Je to prospěšné si udělat vysokou školu, když to ten človíček vnímá, cítí a samo ho to tam směruje. A je to prospěšné, když to ten člověk necítí, když vnímá něco jiného. Zase třeba, co se týče tebe, jak tam píšeš, tak docela si umíme k tobě představit, ale to jenom ber jako jenom takovou informaci, že třeba taková psychologie nebo druh nějaké filozofie by docela k tobě jako šel. Ano? Že to máš tak nějak tam, máš k tomu takový kladný přístup, prozkoumat ten život, jak funguje a tak dál. Takže tam potom ta škola může být i přínosem tady k tomu, tady k té touze po pravdě. No, touha po pravdě. Tak dobře, tak bude položena otázka, potom něco si řekneme o té touze. Plíce dýchají, to nikdo nemůže popřít. když samozřejmě je tam ještě ten život. Plíce dýchají. Potřebují ty plíce mít touhu poznat, co je to dech? To je absurdní, ale to je úplně stejné s tou pravdou. Podívejme se, co je to ta pravda, i když opravdu nelze vůbec nic říct. Takže zase budeme chodit jenom slovně kolem horké kaše. Tak, pravda. Co je to pravda tady v tomto projeveném světě? Jak se ta pravda projevuje? Co to může být? Můžeme říct, že jinými slovy, pravda je život. Život zahrnuje v sobě ten život, to znamená princip, mechanismus, fungování, zároveň ten klidový aspekt, ten pozorovatel, neboli to vědomé vědomí, které se díky tomu pozorovateli všechno uvědomuje. Takže toto život zahrnuje. Čili to je jakoby ta pravda. Život. Pravda rovná se život. Život nelze žít jinak než v přítomnosti. Může se život projevovat v minulosti? Může se život projevovat v budoucnosti? No ne. Stejně jak plíce nemůžou dýchat v minulosti nebo v budoucnosti.
To je jenom myšlenky.
Ano. Takže je tady zase slovíčko přítomnost. Takže pravda rovná se život, neboli princip, rovná se přítomnost. Ty tři jako jedno jsou, to zahrnuje jedno a to samé. Proto se často vám naočkovává jako té mysli, že no tak pozoruj, uvědomuj si, vědomě žij, vědomě prožívej tu přítomnost. Samozřejmě, že to naskočí samo a naskakuje to samo, ale ta mysl se na to potřebuje rozpomenout, takže proto to očkování. No, takže co je to ta touha po pravdě? Jako když ten život tu je, když vy vnímáte, že existujete, že jste, no to je přece ta pravda. To je ten život věčný. Já jsem cesta, pravda i život. Vidíte? Tam je dokonce to slovo pravda. Já jsem. Cesta bychom možná nazvali uvědomování. Že jaká cesta? To plíce taky potřebujou ujít nějakou cestu, aby mohli začít dýchat? No ne. Ale je tady třeba vědomé dýchání a nevědomé dýchání. Takže pravda rovná se život, život rovná se přítomnost. A touha odpadá. No po čem toužit? Žít. Touha znamená, že to někdy možná poznám, ale to je jedině v teď. Teď. Teď je ta přítomnost. Teď je ten klidový aspekt, z kterého vychází ta pozornost a všechno si uvědomuje. V teď. Samozřejmě zase je dobré pochopit vlastně i ty rodiče, že zase na základě svých zkušeností jinak neumí, tak to v uvozovkách podle sebe myslí dobře. No ale ty to myslíš pro sebe taky dobře. No ono, ty se ptáš, jestli to vychází z tebe. To je ještě takový jeden moment, který na chvíličku se na to spolu podíváme. No, každá touha je určitý, je zatím vždycky nějaká emoce. Čím je to větší touha, ať už po partnerovi, po vzdělání, po hmotných stacích, po zábavě, touha po pravdě, pořád je to touha. Vychází vlastně z obsahu mysli. Jo, to je vlastně zmutovaný program. Touha po pravdě, toho takhle, jak to vlastně je sdělené tady, tak je to zmutovaný program, protože touha po pravdě je v podstatě, může být programem samotného principu a každý člověk je tím programem naprogramovaný, ale to je vnitřní nezdělitelný pocit, který vás pořád někde táhne a nevíte kam. Ano, když už si člověk uvědomí, že je to touha po pravdě, tak je to v podstatě zmutovaný program, protože mysl si o tom dělá představy, teď mysl si myslí, že někam jde za tou pravdou, že ji poznává, přitom to je pořád tady. Ten nezmutovaný program, čili samotný program samotného principu, ta touha, to je vnitřní stav, kdy vás to táhne samo k sobě, do toho vědomého pozorovatele. Ano? Kdy vlastně najednou, tak jak sami říkáte, jdu se projít a najednou, nebo někde jsem, nebo najednou mi to naskočí a je tam ticho uvnitř, klid, mír, je to pořád stejné, neměnné. Jo? Takže tam vlastně taky, než to nastalo, tak určitá touha, kdy ten člověk cítil, že mu pořád něco chybí, ale neví co, vůbec tam nemá touhu popravdě, prostě cítí, že mu něco chybí. Že tam pořád není trvalé uspokojení. Ať dosáhne úspěchu, ať dosáhne třeba perfektního vztahu s někým, nebo všechno mu v životě klape a je tam pořád někde nějaká nespokojenost. Tak toto je touha po pravdě. Ale pokud už se toho chytne mysl, tak ona může působit v uvozovkách na druhé agresivně, fanaticky. Tak oni potom můžou tímto způsobem reagovat. Takže možná rada pro tvou mysl, tak nech tu touhu, ať působí sama, prostě sama ze sebe. Nemusíš o ní přemýšlet, nemusíš přesvědčovat okolí. Když je to ta vnitřní touha, ten nezmutovaný program, tak vůbec o tom s druhýma nehovoříte. Neberete jim jejich iluzi. Prostě já samozřejmě, že můžeš dát své stanovisko, že prostě třeba na to nemáš, na tu školu, nebo prostě, že tě to nebaví, nějak to prostě, ale nemusíš. No, tak nějak citlivě reagovat s tím okolím, nedráždit příliš slovně. Ahoj, ahoj.
To není všechno.
Aha.
Ještě jedna doplňující, je to tak, že to bouřící okolí vlastně taky vychází ze mě, že kdyby ve mně nebyla potřeba, aby to okolí se mnou souhlasilo,
aha,
tak by se nebouřilo. Děkuju moc. Papa, no. Mám vás ráda.
Taky tě máme moc, moc, Aničko, rádi. Dino, krásně jsi to teď doplnila, ano, tak vidíš, jak ti to přišlo, ta odpověď, ano, to bylo tady vlastně vysvětlené, jak se to děje, jak to vlastně funguje. Víš co, oni by se možná bouřili, ale ty bys to vůbec nevnímala, fakt ne, vůbec, vůbec. To by byla jejich záležitost a ty bys to vůbec nevnímala, jako, že mají bouřlivou reakci na tvůj způsob života. Je velmi zvláštní, když teďkom vlastně Romeček přičetl ten závěr, tak když Marcela odcházela z té církve, tak to bylo v podstatě to samé, co ty, to nebyla vysoká škola, zase to byla vysoká škola života, kdy maminka z jejího pohledu právem, kdy viděla, že Marcela jde do zahynutí, že když odejde z té církve, tak vlastně zemře.
Nebude spasená.
Nebude spasená, čili z jejího pohledu správně. No, Marcela jinak nemohla, to je to, co ty vlastně vnímáš, ale nebyla tam touha tehdy, že by se hlava toho chytla. To bylo vnitřně, že prostě ten krok je potřeba udělat, ale nevěděla ještě proč. No, ale to byla už ta touha vlastně samotného principu, ale to si Marcelina mysl neuvědomovala, což je dobře. No a když vlastně definitivně Fakt odešla. Ona se s maminkou nepřela, nebrala, ale maminka viděla, že prostě už nechodí vůbec do toho sboru, do toho kostela, a vlastně těm představeným oznámila, ať ji teda vypíšou, že už nebude členkou. Samozřejmě to trvalo, myslím, 2 roky, protože oni říkali, no však počkej, ještě svět dotkne, ty se ještě ráda vrátíš. No svět nedotknul do teďka, ani už nedotkne, tak... No, tak, no a tehdy vlastně, když maminka se to dověděla, že Marcela požádala o vystoupení z té církve, tak si Marcelu zavolala, hodně plakala, emočně teda opravdu hodně. A tehdy řekla Marceli jednu větu. A to bylo, to tvé chování mě přivede do hrobu. Ty mě přivádíš tím do hrobu. Uvědomuješ si to? Jsou to hodně silné slova, ale bylo zvláštní, že aniž tehdy vůbec nic Marcela nevěděla o pravdě, vůbec nic nevěděla, vůbec. Prostě mysl tehdy byla napájena v podstatě jenom kromě toho prožitku věčnosti u té přehrady, ano? Ale jináč nic tam nebyly, žádné jiné informace, jenom ten prožitek té věčnosti před 10 lety, a za 10 let teprve Marcela vlastně po tom prožitku neboli po tom záblesku vlastně odchází z té církve až po 10 letech. Tak jak to řekla, tak Marcela se na ní koukala, chytla ji do náruče, hladila, ale necítila vůbec nic. Nic. Naopak jenom jemně odpověděla, mami, ale tohle to je vydírání. A ona zase jako plakala a říkala, jaké vydírání, vždy ty mě přibádíš jako do hrobu. No. A potom Marcela něco takového řekla, mami, chceš, aby dcera byla šťastná? Ona říkala, ano, chci, a ty budeš šťastná jedině v té církvi. No. A na to vlastně Marcela odpovídá, no vidíš, ale štěstí to nepřineslo. Tak dovol dceři, aby to trvalé štěstí našla. Když nenajde, vrátí se do sboru. No. Jenom je říkané, že tam to bylo zvláštní, že ty slova byly říkané sami od sebe. To oni nebyly připravené, spontánně, v té přítomnosti. No. A potom bylo zvláštní, že asi po 2 letech se Marcela od jedné tety dověděla, že když maminka pomáhala při nějaké svatbě s koláči a někdo jí říkal, ty a ta tvoje dcera, ona se nechce vrátit, bo to byli všichni jako z toho sboru, ona se nechce vrátit do sboru, nebo nechce se vrátit jako k bývalému manželovi, nebo jak to tam, jenom měla by si nějak domluvit. A ta dotyčná mi řekla, no já jsem měla pusu otevřenou, tvoje maminka se tě zastala, a i když ty 2 roky hodně připlakala, ale pak se zastala a řekla všem, přeji, aby byla šťastná, a já teď vidím, že je momentálně šťastná, tak jí to přeju. To mě úplně zmrazilo, fakt. No, že tam u maminky vlastně došlo k pochopení, i když tam měla pořád tu touhu, aby vlastně se ta Marcela vrátila, ale přesto tam došlo k nějakému pochopení. Protože to říká, no, že nebrat tomu druhému vlastně, že nebrat tomu druhému ten jeho pohled, protože z jeho pohledu má svou pravdu, svou pravdu v té dualitě.
Jinak nemůže.
No, a ale zároveň nějakým nevnucovat tu svoji, prostě říct třeba to stanovisko, ale takové, jaké přijde v té přítomnosti, nic připravené. A ono to opravdu, to semínko pak může vyklíčit. A, no. A maminka tady ještě potom dlouho byla, takže jí to do hrobu nepřivedlo předčasně.
Tak ahoj.
Ahoj. Ahoj.
Ninka, zdravím zlaťáčci. Hurá, napsala se knížka a byla to neuvěřitelná jízda
a dělo se to samo. To tak plynulo. A největší milost tím přišla pro mne, protože přišlo mnoho pochopení. Kdybyste někdo měli o tuto knížečku zájem, můžete se mi ozvat na nina.krehotová.seznam.cz nebo ji lze objednat na webu, který se jmenuje Vedle sebe a kniha nese název Psáno za jízdy. Marcelko, vědomí moc děkuju za tento impuls. Je to milost. Děkuju, děkuju, děkuju. A nemohu si odpustit vám říct, jaký krásný záblesk jsem měla. Sice jsem to viděla jen periferně, ale naprosto bílé a oslňující světlo to bylo. Wow. No a co, že jsem po chvíli zjistila, že to rozsvítil přítel na chodbě? Mějte se radostně, s láskou, Nina.
Děkujeme moc, Ninko, a taky děkujeme, že ta knížečka mohla být napsaná, tak je to fajn.
Mirka, miláčkové, přeji v roce 2021 vše dobré. V tom je vše prd, vím, co je dobré, a tak si to užijeme. Jupí, omluva, že posílám na tento mailík, nevím, jestli Romeček chodí na Facebook. Nechodí. K tomu posílám krásné video z malé fatry. Papa, objímám Mirka.
Jo, Mirečko, taky moc objímáme a všechny Mirečky a jiné Mirečky. Ahoj.
Ahoj. Silva, zdravím do chaloupky i ostatních chaloup a domovů. Milá Marcelko, pohovoř něco o inteligenci, intelektu a přirozené inteligenci. Přitáhla jsem si do života muže, který je z mého pohledu ultra inteligentní. Někdy mám pocit, že hovořím s vnímavým počítačem, který dokáže fundovaně odpovědět na jakoukoliv otázku ze všech vědních oborů. Jeho inteligence je opravdu komplexní, jazyková, hudební, logicko-matematická, prostorová, nechybí mu sebereflexe a empatie. Pracuje pravá i levá hemisféra v celku vyrovnaně, i když levá asi převažuje. U sebe vedle tohoto člověka vnímám program méně cennosti. Přichází myšlenka, jak je možné, že má někdo takovou kapacitu paměti a dokáže tak rychle zpracovávat informace? Nenáhodou je povoláním programátor.
Jenom kratička vsuvka. Broučku. Každý mozek je trošičku jinak... jak to říct, při tom fungování nastavený. No a to, co by někoho úplně položilo, tak u něho je to normální a může to být použité jakoby v zájmu toho celku, čili třeba u toho programování.
Je to záležitost mozku, genetické výbavu obsahu mysli? Je to výbava, o které hovoříš,
ano,
kterou
je to
si nese člověk sebou? Mohou mít tyto schopnosti souvislost s klinickou smrtí?
No, výborně. Ano, je to geneticky dané a právě někdy úrazem nebo tou klinickou smrtí nebo nějakým zásahem do mozku se to může někdy třeba uzavřít a někdy naopak ještě více otevřít.
Vím, že ty informace k spojení k spokojenému životu nepotřebuji, navíc mám pocit, že se z mé paměti vytahují jen informace potřebné pro fungování v přítomnosti, ale mají u mě obdiv ti, kteří disponují touto velkou kapacitou paměti, i když vím, je možná někdy v praktickém životě na obtíž.
No, zase jsi tam v podstatě jakoby odpověděla, že... Ono totiž ta krátkodobá paměť, aby nebyla zahlcená, tak tam chodí, tak tam běží, to je tak naprogramováno tím životem, automaticky jako běží reset, takže se ti to hned vlastně jako resetuje, takže to je úžasné. Tak by to mělo jako správně fungovat, že vlastně to, co už nepotřebujete pro tu přítomnost, tak už to tam prostě není a přichází jenom pro tu přítomnost. No, co se týče toho partnera, ten to má takhle. No, ale vem si, že tady ti to krásně ukazuje, proč vlastně ho tak hodně lákají ty adrenalinové sporty, nejenom lákají, ale přímo to vlastně provozuje, že v podstatě, aby tam došlo k resetu, tak aniž si to třeba on uvědomí, tak ty při těch adrenalinových sportech k tomu dochází, že tam ta mysl musí být opravdu jako prázdná, tam nemá ani možnost vlastně se nějak ta mysl aktivovat. Ona jenom si to uvědomuje a běží teďkom vlastně ten adrenalinový sport. Takže tam u něho dochází k resetu právě při tom adrenalinovém sportu. Teď všeobecně. Čím je dál ta intelektuální stránka od toho středu, tak tím vlastně může nastat až takový extrém ty adrenalinové sporty pro vyrovnání tady tohohle aspektu.
Dokážu vplout do významu všeho, co se říká, ale má paměť slyšené informace vědomě neuchovává, respektive neumí přesně reprodukovat. Jak je to s tou pamětí?
To je výborné, že to neuchovává. Přesně tak se to děje i tady. No, protože není potřeba uchovat. Proč, když ta přítomnost nepotřebuje tady tuto informaci? Ona ji potřebovala v tu danou chvíli a potom už to sedne jako logor. Ale pokud je potřeba zase v přítomnosti, tak si to zase vytáhne nebo se použije něco jiného pro tu přítomnost. Takže tak to normálně jako v té přítomnosti funguje.
Jak je možné, že si někdo vytahuje informace z paměti, jako by četl Wikipedii? To asi není schopnost, která se dá natrénovat, ale výbava, kterou prostě má. Děkuji, Silva.
Nedá se natrénovat. Je to opravdu výbava, která tam je. A pokud ale by nedocházelo, což někdy nedochází, k tomu resetu, čili teď ta mysl je stále tímto způsobem používána a zahlcována, tak naopak broučku ten člověk někdy končí opravdu na psychiatrii. U přítele je to perfektní to, že tam se to resetuje vlastně při těch adrenalinových sportech. Ale nemusí to být adrenalinové sporty. To může být hudba nebo prostě tanec nebo tam, kde ta mysl vlastně se uvolní a dochází tomu resetu.
Ahoj tě, Marcelka, Jiromek.
Jo, a ahoj.
Ahoj.
Ahoj, broučku.
Julka. Ahoj tě, Marcelka, Romek. Právě jsem si na základě Marcelkyny větičky, která byla učena někomu z poslednej nahrávky 47, vypočula audio nahrávku číslo 23, kde Janka z Norska ponúka nějaké nahrávky, čo sama urobila někde v prírode. Dalo by sa nejako k ním dostať? Mala by som o ne záujem. Srdečne vás pozdravujem. Zase trénujem hore-dole po schodoch. Ako si to raz Marcelka prekvapivo spomenula v jednej nahrávke. Musela som sa pousmiať a zdalo sa mi, ako keby si hovorila o niekom inom. Zvláštne, inak tá izbička v podkroví vo vrátnej bola úžasná, mala svoje čaro. Moc vás pozdravujem a pri takomto spojení prostredníctvom vysielania z chalúbky mám pocit, ako by sme boli stále spolu. A veľmi si to užívam. Usmievam sa aj bez ceruzky, stačí mi iba na to spomenúť a úsmev ma sám naskočí a hrejvý pocit vnútornej spokojnosti s ním. Tak ďakujem krásne, objímam a posielam businky. Papá Julia.
Krásne. A tam ťa narávka.
Keď to nájdem, Julka, tak ti to pošlem.
Vidíš, tak, ale papa. I Pavol, byl to snad Hamel, že? Po schodoch.
Ne, Hamel nie.
Ne? Aha. Ale je písnička po schodoch. No, někdo. Ahoj.
Šárka, milá Marcelko, milý Romku, zdravím vás do chaloupky. Snažím se uvědomovat a někdy, když zavřu oči, tak jsem propojená s něčím mimo tělo. Je to propojení přes tělo, přes nějakou sílu jdoucí z těla ven. Asi dochází i k určitému sjednocení těch dvou hemisfér mozku, o kterých občas mluvíte. Nicméně v těchto případech jakoby nejsem tou jednotou. Je tam pocit energie, která vystupuje z těla a propojuje se. I když znám i pocit, že jsem vším a tak nějak asi vím, že tělo a vlastně ani ego nejsou. A nebo nějak jsou, ale jinak, než se mi zdálo dříve. Je to zmatek. Chtěla bych se zeptat na pozorovatele. Když se snažím uvědomovat, jsem si myslí jakoby vědomá toho, co zrovna dělám.
K tomu můžeme hned říct, než to odejde, že to je vlastně akt pozorování, který vychází z mysli, protože pozorování je funkce mysli.
Teď třeba pozoruji, jak píšu na počítači, prsty klikám do klávesnice a tak dále. Ale jde to přes mysl.
Ano.
Nejsem tím psaním. Nedávno jsem šla ven na procházku, vzala si nová sluchátka a poslouchala hudbu. A najednou jsem nebyla já, pozorovatel a něco, ale byla jsem tou hudbou, nic jiného nebylo. Já byla ta hudba. A tak jsem si uvědomila, že tělo jde, ale já nebyla tím tělem, ale tou chůzí. Byla jen chůze. A tak dále. Také si vzpomínám, že jako dítě, nebo když mě něco hodně bavilo, jsem to takto měla docela často. Toto mi přišlo na životě super. Možná mě to bavilo víc, než pozorovatel v mém podání z poslední doby. Co je toto?
Takže to pozorování, to už jsme řekli, že vlastně když je ten akt toho pozorování, tak to je vlastně funkce samotné mysli. Ono i v tom stavu té přítomnosti, co tam vlastně píšeš, že tělo kráčí, je vnímané jenom tělo, jak kráčí, je vnímané vlastně
hudba,
je prostě to, co zrovna je, tak ty říkáš, že tam vlastně není jakoby ten pozorovatel, ale právě on tam je, protože díky pozorovateli to je vnímané, ale není tam tak dominantní. Spíš tam se ztrácí ten akt toho pozorování, protože tam nastupuje vlastně ten vědomý pozorovatel. Ale je všechno uvědomováno. Pak samozřejmě tam je ještě vědomé vědomí, ale tím teď nebudeme jako zatěžovat, kdy vědomé vědomí si zároveň uvědomuje i toho pozorovatele, i tu funkci, to pozorování a uvědomuje si i vlastně ten pozorovaný předmět. Takže je tam takové to neosobní vnímání. Tak tam opravdu tady v tomto stavu nelze říct, já kráčím, ale je kráčeno, je hovořeno, je mluveno, je slyšeno, a tak dál. Takže právě to první, co jsi tam popsala, tak to je akt pozorování a to druhé je vlastně už ten vědomý pozorovatel, kdy to potom má tendenci přepnout vlastně vyloženě na to vědomé vědomí, které vlastně je potom, které si vlastně jakoby uvědomuje automaticky všechno, co se děje, ale s ničím není. Není tam nikdo, kdo je s tím ztotožněný.
I když ten pocit určitého propojení se zavřenýma a někdy i otevřenýma očima je taky skvělý. A jak je to uspořádané v rámci vesmíru? Tělo je jakoby malý vesmír, ty energie kolující v těle jsou podobné, jsou to takové víry, nebo někdy nic, bod, někdy proudění a někdy vír? I když toto není asi zrovna důležité, když my jsme tím vším a vše je v pořádku právě tak, jak je. Ale může to být zajímavá Zajímavé třeba z hlediska léčení, samoléčení, čínské medicíny, akupunktury. Možná, že kdybychom se napojili na vesmír, propojili s celkem, tak se vše srovná do nejlepší možné formy, která má zrovna být. Moc vám děkuji a přeji krásný den, Šárka.
Tak možná jenom takové broučku doplnění, že žádný vesmír vně neexistuje. Takže všechno vlastně je vědomí, takže to se vám tak jenom jeví, že vesmír je vlastně jakoby, že je třeba se s ním propojit, ale když dochází k propojení se sebou, čili tam vědomě žhne vlastně ten pocit existence, čili je není s ničím v té chvíli stotožněný, tak to je propojení automatické se vším. Jakmile ta mysl si myslí, že třeba se propojují s tím, s oním, s vesmírem, s tím, tak jenom v podstatě si to tak chce nebo si tak hraje, ale není toto to skutečné propojení. To přichází bez té myšlenky nebo bez toho. Tak ahoj, broučku.
Ahoj.
Ahoj.
Vlasta, ahoj tě. Krásný nový rok 2021 všetkým. Mám otázky, které se týkají vzťahu rodič-dieťa. Za prvé hovorí se, že duša si vyberá rodičov, ktorým sa narodí ako dieťa. Je to pravda? Ak áno, má to nejaký dôvod, že si duša vyberá práve toho rodiča a nie iného?
No, tak nevybírá tak, jak si to lidská mysl myslí, pretože vy si taky myslíte, že si vybíráte třeba něco, ale přitom se to děje automaticky samo, tak stejně je to tak, že se to automaticky přitahuje na základě toho nastavení té výbavy neboli obsahu mysli. Aby bylo pochopeno, jako tam funguje potom to zrcadlení.
Za druhé, může mať smutok matky v těhotenstve vplyv na psychický vývin dieťaťa, na upresnenie matka sa na dieťa teší a miluje ho, ale smutná je z nefunkčného vzťahu s partnerom. Môže byť tento smútok matky počas tehotenstva príčinou toho, že to dieťa má v puberte a v dospelosti sklon k úzkosti a depresiám?
No, tak to záleží, jak silný je ten smutek, jak se vlastně projevuje. To je stejně jak s těma kruhama od toho středu. Pokud je to jenom takový ten klasický, jakoby, že ten člověk cítí nějaký smutek nebo prožije nějaký krátkodobý smutek a není extatický, čili jako silný, tak tam se v podstatě nic tak neděje, ale pokud je opravdu zažívaný téměř v celém těhotenství a ta žena stále pláče a prožívá jako silné emoce, stotožňuje se teda s těmi silnými emocemi toho smutku nebo nějakého jiného toho, tak to samozřejmě to prochází i tím jako plodem. No, to záleží opravdu, jak je silný ten smutek. Pokud je to jenom takový, který jenom tak projde a zase prostě těší se na to miminko, ta maminka, je to ten smutek jenom takový lehký, tak tam ten dopad, pokud to dítě potom, jak je malinké, žije v lásky plném prostředí, tak to nemá nějaký válný velký vliv. Ale pokud je to silný, ten smutek prožívaný tou maminkou, tak samozřejmě to prochází tím plodem.
Za třetě, ako může matka pomoct takému dieťaťu, které trpí a trápí se kvůli svojmu vzhledu a s prievodným problémom je úzkosť a depresia? Na doplnenie, dieťa je už dospelé a je pod dohľadom psychológa a psychiatra, ale táto liečba nevedie k zlepšeniu stavu. Odmieta akúkoľvek pomoc od matky, neverí v existenciu Boha, vedomia, neverí v tzv. Uvedomovanie sa, považuje to za hlúposť, odmieta aj akékoľvek relaxačné techniky, ako sú meditácie, cvičenie jogy, odmieta čítanie kníh, pobyt v prírode a tak ďalej. Nevidí zmysel svojho života, odmieta o tom diskutovať. Vopred veľká vďaka.
Tak v tomto prípade tam opravdu tá pomoc zvenčí, pokud ten človek pro ní není ešte otevřený, tak nepomáha, naopak to niekdy môže pôsobiť pro toho dotyčného ako opačne, že môže na to reagovať až agresívne. Tam, jak si říkala, rada psychologu a těch psychiatrů, no tak pokud má ten člověk k tomu životu vlastně takové stanovisko, jako co má vlastně jakoby ten problém s tím životem, no tak to má stejné, že vnímá i ty rady, že jakoby ten člověk se z toho ani nechtěl v uvozovkách dostat, to je ten program toho sebezničování, sebetrýznění. Samozřejmě to se může najednou změnit, ten člověk může najednou pochopit. No říkáš, že to nevede k lepšímu, ale zase se na to podívej, nevede to ani k horšímu, jo? Že se to udržuje prostě aspoň v té snesitelné hranici jakoby únosnosti. Ptáš se jako ty, jako matka, co můžeš vlastně jakoby pomoci tomu človíčkovi. No jedině stát vlastně u toho dítěte s tím pochopením, že to jinak neumí, že momentálně prostě prochází tady tím, aby mu vždycky nablízku, kdyby se to změnilo a což se může změnit a to dítě může požádat, i když je třeba už dospělé to dítě požádat vlastně o nějakou radu té maminky, ta pak je proto otevřený ten člověk. Pokud to tam zatím není a uvízl vlastně ten mechanismus vlastně v tom jsem chudák, chudinka, jsem prostě na tom tak špatně, že snad nikdo na světě už tak špatně není, mě nikdo nepomůže, mě nepomůžou psychologové, mě nepomůžou psychiatři, ani maminka mi nepomůže, ani tatínek, nikdo, já jsem ten nejhorší případ, litujte mě, tak tam dochází k takovému úplně, k takové té železné košili, že ten mozek je úplně takovém sevření, no, že, ale může se to najednou změnit, ano, právě tím přístupem, že ani moc nepřesvědčovat toho druhého, když je to až takhle, když tam došlo k takovému tomu zakonzervování té mysli, toho mozku, zakonzervování, tak spíš co nejvíc stát u toho člověka tak jemně a brát ho takového, jaký je a pokud teda ten člověk to tak je proto otevřený, aspoň pro tohohle. A to se může změnit. Ale taky nemusí, no, to záleží.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Bára, dobrý večer, Marcelko a Romku. Jsem občasnou posluchačkou vašeho vysílání z Chaloupky. Dneska jsem zjistila, že mám problém ve svém životě, se kterým si nevím rady. Tak vám hned píšu. Dívám se na obézní lidi, hlavně jako na obézní, a nevidím jejich opravdové hodnoty. Mají u mě prostě nálepku slaboch, který nezvládne něco tak jednoduchého, jako je jídlo, a znamená, záměrně si ničí vlastní tělo. Ale nemůžu si pomoct. Já sama obezní nejsem, ale mám obezní maminku a dvě dcery. Všichni se máme moc rádi, to jsem si jistá, ale nevím, jak to mám vysvětlit. Prostě mi dcera dneska řekla, že si vždycky připadala tlustá, i když v dospívání nebyla, protože jsem ji pořád varovala, aby nebyla. Pak přibrala asi na 120 kilo a pak zase 35 kilo zhodila a připadala si pořád stejně. Řekla mi, že se neměla o nic míň ráda, když byla tlustá, i když pak zhodila. Já jsem si uvědomila, že se tak opravdu chovám a ty tlustý lidi si tak škatulkujú a nevím proč. Vím, že ten problém je u mne a nedokážu ho pojmenovať. Co na to říkáte? Předem děkuji za odpověď, Bára.
Ahoj, Barunko. No, to je klasický... Ahoj. Prosím?
Nic.
To je klasický obyčejný program, zmutovaný, a to je hodnocení. Je jedno, k čemu to vlastně je přiřazené. Někdo to má, třeba v tvém případě, ten program hodnocení, tak je pohrdání vlastně těmi, kdo jsou třeba obezní. Ale je to základní program vlastně toho zmutovaného programu je hodnocení. Někdo zase opovrhuje těmi, čili to je zase hodnocení, kteří nemají třeba vzdělání, ano? Nebo někdo zase naopak vlastně opovrhuje zase někým jiným, kdo žije třeba takovým způsobem života nebo takovým a tak dále. Je to prostě klasický program hodnocení. No tak nic, no tak jenom ty už si na tom vlastně, už ti to najalo, už si to uvědomuješ, už tam je otázka proč. Takže ať to tvá mysl dál pozoruje, uvědomuje si, přijde ti odpověď. Když ji nebudeš čekat. Můžeš si ji zadat, tak jak to tady bylo tež v jedné nahrávce, že vlastně, aby to tobě přišlo, ta odpověď. Protože pak je nejvíc jako pochopená a funguje to, že vlastně mysl na to potom vlastně reaguje. A začne se to vlastně jako měnit. No, takže zkus zadat ten program hodnocení a potom, když už vlastně mysl na to nebude přemýšlet, tak ti přijde nějaká odpověď.
Ahoj.
Ahoj. Ještě možná tohle, to, že často ten program hodnocení, ať je přiřazený k čemukoliv, vyvěrá v té dualitě, je to pochopitelné, vyvěrá z toho, že ten člověk si uvědomuje, že, a tomu dělá jakoby dobře, teď všeobecně, že na tom je dobře. Jo? Třeba má to vzdělání, je úspěšný, ano, a opovrhuje vlastně opovrhuje těmi, kteří to tak nemají, ale v podstatě on pro ten dobrý pocit jakoby v uvozovkách potřebuje
ten protipol.
Stejně jak mnoho těch, kteří třeba mají opravdu jmění nebo prostě jsou majetní, tak aby vnímali, ne všichni, ale ti, kteří to tak mají, tak oni schválně vyhledávají, aniž si to uvědomí, milují prostředí, které je jim zrcadlem, tak třeba právě kde to jmění není, i když ten člověk, ten, který nemá to jmění, tak vůbec to neřeší, ale oni potřebují ten kontrast, jo? Ten druhý protipol, aby si uvědomili to své bohatství a taky můžou někteří opovrhovat tím druhým protipolem, nebo naopak to můžou jako obdivovat. To záleží zase na nastavení. Jo? Takže, no, tak jenom tak doplnění. Ahoj, ahoj.
Ahoj. Lenka. Milá Marcelko a Romku, tak nakonec přišla otázka. Poslouchala jsem povídání s Jirkou Ledvinkou, dle jeho slov mluví s Otcem Bohem. Celý rozhovor na mě působil dobře, vyřčené myšlenky mi hodně rezonovaly s tím, co slýchávám od vás, jen na jednou věci moje mysl stále přemýšlí, a to je náš pravý partner. Už nevím, jak přesně ho nazýval, ale pochopila jsem z toho, že když ho potkáš, tak to prostě víš. A že většina z nás dělá tu chybu, že se spokojí jen s částí, že je třeba hodný a tak dále. Ale pak nemohou najít toho pravého, kterého tady máme prý všichni. Zajímá mě, co by k tomu řeklo tvé vědomí. Moc krát děkuji a zdravím všechny posluchače, dotazovatele a samozřejmě vás dva, Lenka.
No ahoj, jako Leničko, tak možná, že to bylo z jeho úst třeba trošku jinak řečené, tvoje mysl to třeba takhle pochopila, to je už nepodstatné, ale vždycky je ten pravý zrovna ten, který je s vámi, protože vám zrcadlí, o tom už jsme hovořili, aby mohlo být pochopeno a aby mohla vlastně nastat taková ta vnitřní svoboda, která není zahalena těmi představami, že za to může vlastně okolí. Takže není, to není, že vy si najdete toho pravého, protože to se děje úplně samo. Je to jak s tím dítětem, jak tam byl ten dotaz, že ta dušička si nevybírá, ale ono se to děje úplně samo, že si přitáhne na základě obsahu to samé, ty rodiče, tak to samé se děje vlastně u dospělého člověka, že na základě svého obsahu mysli se to přitáhne samo vždycky takového partnera. Když někdo řekne, no to je teda pěkné, já jsem si přitáhla vždycky alkoholika, no dobře, ale tam mohl být právě ten program spasitelnosti, že vlastně vy toho druhého z toho dostanete, je tam velká touha vlastně dostávat lidi z maléru, touha dostávat jich z problémů, což to jako nefunguje. A proto vám to ukazuje, že opětovně ten člověk třeba má, si přitahuje právě třeba závisle na alkoholu. To je jenom takový
třeba
příklad.
Zase pro změnu pohrdají alkoholiky.
Ano, tak. To je ten druhý protipol. Přesně tak, tam jsou vždycky ty dva protipoly jako přítomny, tak si to zrovna přitáhne. No, no to vlastně byl případ. Tak proto ano, to doplnění je velice správně, je to tak. Ahoj, tak ahoj,
ahoj. Míra. Ahoj Marcelko a Romečku. Mám otázky k přivlastňování. Co to znamená nepřivlastňovat si? Dám příklad, když někdo něco vypráví, já začnu být rozhořčená a v myšlenkách si začnu přehrávat. Co bych řekla a udělala? K tomu cítím, jak mám sevřený žaludek. Je to přivlastnění a co s tím?
No, tak to je jiný výraz a je taky úplně v pořádku. Tobě sedí tady ten. Je to to ztotožnění s jakýmkoliv projevem, čili tady s projevem toho nějakého človíčka, který vlastně něco sděluje. Čili tam to není to vědomé uvědomování, že už ji slyší, co vlastně ten dotyčný hovoří, ale není tam to přivlastnění neboli to ztotožnění. S tím tudíž to s vámi pak nic nedělá, ale pokud se s tím ztotožníte, tak ano, vy vlastně potom emočně prožíváte to, co ten druhý vlastně vypráví. A někdy možná ještě i víc emočně to můžete prožít, záleží, co vám mysl předloží, jo, jaké představy tam vlastně vám do mysli naskočí a podle toho vlastně potom ty emoce vnímáte na fyzické úrovni.
Za druhé, když mě napadne negativní myšlenka a řeknu si ne, tímhle se zabývat nechci a začnu myslet na něco jiného, tak si to nepřivlastním?
No ne. Ne, je to stejné, jak by si vzala do ruky, vy tomu myslím říkáte chytrý mobil nebo dotekový mobil, to je jedno, prostě mobil. A teď vlastně projíždíte třeba zprávy, no a teď, když vás ten nadpis vůbec nezaujme, tak uděláte prstem čum. No a tudíž nic se neděje, to se nerozvíjí, nic. Prostě a to, co vás zaujme, tak na to ťuknete.
A přečtete si to a přemýšlíte o tom.
Tak, a když nepřemýšlíte, tak se ani toto vás nedotýká.
Jasně. Moc děkuji za odpovědi, s láskou Míra.
Ahoj, ahoj.
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 Tak to byla poslední dnešní otázečka.
Tak každý existuje, takže jenom se vycítí ten pocit existence. Můžete si zavřít oči, můžete mít otevřené. A jenom vycitujte sebe. Nemusíte se vůbec snažit, právě naopak. Úplně bez snahy, jenom vycítit sebe. Tak, ahoj.
Ahoj.
Ano, děkujeme za všechno.
A papa.
Papa.